ท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัยและเห็นความไม่วิวาทโดยความปลอดภัยแล้วเป็นผู้พร้อมเพรียงกันมีความประนีประนอมกันเถิดนี้เป็นพุทธานุสาสนีความสามัคคีพร้อมเพรียงแห่งหมู่นำสุขมาให้เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมวันนี้จักได้กล่าวถึงเรื่องความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ซึ่งสังคมประเทศชาติของเรากำลังประสบปัญหาขาดความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์กันอย่างมากในยุคปัจจุบันที่มีแต่ความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีแต่ขาดความเจริญทางด้านจิตใจด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันนับเป็นพยันตรายอย่างยิ่งต่อความเจริญความมั่นคงทางสังคมทางเศรษฐกิจและทางการเมืองของประเทศชาติดังปรากฏเป็นข่าวความแตกแยกสามัคคีของสังคมประเทศชาติของเราอยู่ในทุกวันนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยตระหนักถึงปัญหาความแตกแยกสามัคคีของหมู่คณะมาตั้งแต่อดีตจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันจึงต่างสอนพระภิกษุสาวกทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัยและเห็นความไม่วิวาทโดยความปลอดภัยแล้วจงเป็นผู้พร้อมเพรียงกันมีความประนีประนอมกันเถิดนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและทรงสอนอีกว่าความสามัคคีพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะนำสุขมาให้จากพระพุทธานุสาสนีคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้มีประเด็นสำคัญอยู่ว่า 1. ความวิวาทเป็นภัย 2. ความไม่วิวาทเป็นความปลอดภัย 3. ภิกษุทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัยและเห็นความไม่วิวาทโดยความปลอดภัยแล้วจงเป็นผู้สามัคคีพร้อมเพรียงกัน 4. จงมีความประนีประนอมกันและ 5.มีอีกพระคาถาว่าความสามัคคีพร้อมเพรียงกันแห่งหมู่คณะนำมาซึ่งความสุขซึ่งจักได้อธิบายขยายความตามสมควรแก่เวลาสืบไปที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความวิวาทว่าเป็นภัยนั้นอธิบายว่าความทะเลาะเบาะแว้งเริ่มตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆจนกลายเป็นการทะเลาะวิวาทเป็นปากเป็นเสียงกันทุ่มเถียงกันโต้เถียงกันรุนแรงด้วยความโกรธเคืองกันระหว่างบุคคลหรือคณะบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปนั้นย่อมก่อให้เกิดความบาดหมางใจกันด้วยความโกรธและความเกลียดชังกันถึงความพยาบาทผูกใจเจ็บแค้นนำไปสู่ความแตกแยกสามัคคีกันในระหว่างหมู่คณะหรือในระหว่างบุคคลพระพุทธองค์จึงได้ตรัสแสดงความวิวาทว่าเป็นภัยและได้ตรัสสอนพระภิกษุสงฆ์สาวกทั้งหลายให้เห็นความวิวาทโดยความเป็นภัยและให้เห็นความไม่ทะเลาะวิวาทกันโดยความปลอดภัยแล้วให้มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันให้มีความประนีประนอมกันและตรัสผลของความสามัคคีปรองดองว่าความสามัคคีพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะนำมาซึ่งความสุขตามพระพุทธดำรัสนี้ว่าสมัคคาสกิลาโหทะแปลตรงตัวว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สามัคคีกันมีถ้อยคำสุภาพอ่อนโยนต่อกันเถิดซึ่งหมายความว่าจงเป็นผู้สามัคคีปรองดองกันรู้จักประนีประนอมตกลงกันด้วยความปรารถนาดีมีไมตรีจิตต่อกันหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้แก่กันไม่ถือโทษผูกโกรธกันด้วยจิตเมตตากรุณาต่อกันไม่ทะเลาะวิวาทแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในทางทำลายล้างผลาญกันด้วยความโกรธความจงเกลียดจงชังและหรือด้วยความพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันเมื่อสังคมหรือหมู่คณะใดมีความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยจิตใจที่เป็นมิตรไมตรีมีน้ำใจดีต่อกันสังคมหรือหมู่คณะนั้นย่อมสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลอนุเคราะห์สงเคราะห์กันและกันกับทั้งพร้อมเพรียงกันร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินชีวิตหรือกระทำกิจการร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและของสังคมประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้และให้มีความสงบร่มเย็นสันติสุขไปด้วยกันทุกฝ่าย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสุขาสังคัสสะสามัคคีแปลความว่าความสามัคคีพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะนำมาซึ่งความสุขพระพุทธานุสาสนีคือคำสั่งสอนของสมเด็จพระพุทธเจ้าตามที่ได้ยกขึ้นมาเป็นนิกเขปบทในเบื้องต้นนี้นั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมเข้าใจคุณค่าของความสามัคคีปรองดองและเห็นโทษของความแตกแยกสามัคคีกันแล้วย่อมประพฤติปฏิบัติแต่ข้อปฏิบัติอันเป็นธรรมหรือเป็นบุญกุศลอันก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะอยู่แล้วส่วนคนพาลปัญญาโฉดเขลาผู้ไม่เห็นคุณค่าของความสามัคคีปรองดองผู้มักประพฤติอธรรมหรือบาปอกุศลนั้นนั่นแหละเป็นผู้ก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงมูลเหตุแห่งการวิวาทบาดหมางกลายเป็นความแตกแยกสามัคคีกันในหมู่คณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่พระสงฆ์ว่ามี6ประการใหญ่มีความโดยย่อว่าเป็นผู้มักโกรธมักผูกโกรธ1เป็นผู้ลบหลู่ตีตัวเสมอ1เป็นผู้มักริษยามีความตระหนี่1เป็นผู้โอ้อวดมีมารยา1เป็นผู้มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม1และเป็นผู้ยึดมั่นในความเห็นของตนคือไม่ยืนอยู่บนหลักธรรมคือไม่มั่นคงในหลักธรรมอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วมักถือรั้นคลายได้ยากอีกหนึ่งอธิบายว่าความเป็นผู้มักโกรธและมักผูกโกรธนั้นบางคนแสดงออกให้เห็นอาการกิริยาและทางวาจาได้ง่ายแต่บางรายผูกโกรธคุกรุ่นลึกอยู่ในจิตใจผูกพยาบาทมาดร้ายมุ่งแต่จะคิดทำลายล้างผลาญให้ผู้อื่นที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับตนให้ถึงความพินาศในทรัพย์สินในเกียรติคุณความดีตลอดถึงร่างกายและแม้ให้ถึงชีวิตก็คอยแต่คุกรุ่นคิดผูกพยาบาทมาดร้ายอยู่ร่ำไปก่อให้เกิดโทษความทุกข์เดือดร้อนแก่ทั้งตนเองและผู้อื่นได้มากประการที่สองความเป็นผู้ลบหลู่คุณความดีของผู้อื่นและความเป็นผู้ตีตัวเสมอด้วยมานะทิฏฐิหลงตัวหลงตนว่าเสมอกับเขาบ้างหรือว่าสูงกว่าเขาบ้างแล้วย่อมแสดงกิริยาอาการวาจาที่แข็งกร้าวไม่ยอมลดลาวาศอกให้แก่กันไม่รู้จักประนีประนอมยอมความกันเหล่านี้ก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันหนักขึ้นจนหาความสงบสุขมิได้ประการที่สามความเป็นผู้มักริษยาหรืออิจฉาเห็นผู้อื่นได้ดีมีสุขก็ทนอยู่ไม่ได้และมักคิดพูดทำร้ายเขาด้วยประการต่างๆเช่นใส่คล้ายให้ร้ายป้ายสีทำลายเกียรติคุณความดีของผู้อื่นด้วยความอิจฉาริษยามุ่งแต่จะกระทำให้เขาพินาศเสียหายจากสุขสมบัติหรือคุณสมบัติที่เขามีอยู่ส่วนตัวเองมักเป็นผู้ตระหนี่เหนียวแน่นไม่ยอมเสียสละหรือบริจาคเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้ใดและสุดท้ายไม่ยอมอภัยให้แก่กันและกันเพราะความที่ไม่ปรารถนาที่จะเห็นใครอื่นมีเกียรติคุณความดีหรือมั่งมีสีสุขเสมอกับตนหรือมีดียิ่งไปกว่าตนประการที่สี่ความเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาคือเป็นคนเจ้าเล่ห์ตนเองแม้มีดีเด่นแต่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีอะไรดีเด่นแม้ไม่มีใครถามก็ชอบแต่จะโอ้อวดความดีเด่นของตนส่วนความดีเด่นของผู้อื่นแม้มีมากก็พยายามปกปิดหรือบิดเบือนไม่ให้สังคมรับทราบคุณความดีของเขาตามความเป็นจริงความผิดหรือปมด้อยของผู้อื่นแม้เล็กน้อยก็พยายามเปิดเผยแต่ส่วนความผิดหรือปมด้อยของตนเองแม้มีมากก็พยายามปกปิดไว้ไม่ให้ใครรู้เรียกว่าชอบเอาดีมาใส่ตัวชอบเอาชั่วไปใส่ให้ผู้อื่นประการที่ 5. ความเป็นผู้มีความปรารถนาลามกได้แก่ความเป็นผู้มักโลภจัดเห็นแก่ตัวจัดตัณหาราคะจัดมักหมกมุ่นในกามไม่สำรวมในกามเป็นผู้ทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูงเกินฐานะเกินความรู้ความสามารถและเกียรติคุณความดีตามที่เป็นจริงของตัวอีกอย่างหนึ่งความเป็นผู้มีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมคือเป็นมิจฉาทิฏฐิมักเห็นผิดเป็นชอบหรือที่กล่าวกันว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ผิดชอบชั่วดีและไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงเป็นต้น บุคคลผู้เช่นนี้แหละที่ทุกๆนาทีที่เขามีลมหายใจอยู่ย่อมมีแต่ความคิดคำพูดและการกระทำที่ชั่วร้ายเป็นอันตรายต่อทั้งตัวเขาเองและต่อผู้อื่นและทั้งเป็นอันตรายต่อสังคมประเทศชาติอย่างมากที่สุดประการที่6เป็นผู้ยึดมั่นอยู่แต่ในความคิดเห็นของตนไม่ยอมฟังเหตุผลอันชอบธรรมจากผู้ใดไม่ยืนอยู่บนหลักธรรมคือเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มั่นคงไม่จริงใจอยู่ในหลักธรรมมักปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยอคติไม่เที่ยงธรรมตามหลักกฎหมายกล่าวคือไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมและตามกติกาสังคมหรือตามหลักการปกครองของประเทศโดยธรรมที่ประชาชนส่วนใหญ่และนานาอารยประเทศยอมรับว่ามีส่วนดีมากที่สุดมีส่วนเสียน้อยที่สุดมักเป็นผู้ถือรั้นคือดื้อดึงด้วยทิฏฐิชั่วของตนมีใหญ่ที่ใครๆจะชี้โทษหรือชี้แนะก็ไม่ยอมฟังเป็นบุคคลประเภทที่คลายจากความยึดถือผิดๆได้ยากทั้ง6ประการนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมูลเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางอันเป็นเหตุปัจจัยสำคัญให้เกิดความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะและลุกลามออกไปเป็นความแตกแยกความสามัคคีของประชาชนทั้งประเทศและแม้ถึงเหล่าทวยเทพเทวาทั้งหลายด้วยได้พระพุทธดำรัสตรัสมูลเหตุแห่งการวิวาทบาดหมางถึงความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะ6ประการดังที่กล่าวนั้นก็เพราะว่าบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นย่อมไม่ยำเกรงกล่าวคือไม่ตระหนักถึงคุณค่าจึงไม่ศรัทธาไม่เคารพนับถือในคุณพระพุทธในคุณพระธรรมและในคุณพระสงฆ์อยู่จึงไม่สนใจไม่เอาใจใส่ในการศึกษาอบรมกายอบรมวาจาและอบรมใจให้สงบให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษโดยการปฏิบัติศีลสมาธิและเจริญปัญญาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงว่านี่เป็นความทุกข์นี่เป็นเหตุแห่งทุกข์นี่เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์และนี่คือสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้จริงอย่างไรจึงไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงแล้วหลงประพฤติผิดจากทำนองครองธรรมผิดหลักกฎหมายและผิดหลักการปกครองบ้านเมืองโดยธรรมด้วยความเป็นผู้มักโกรธมักผูกโกรธไว้เป็นผู้ลบหลู่ตีตนเสมอเป็นผู้มักริษยามีความตระหนี่เป็นผู้โอ้อวดมีมารยามีมารยาเจ้าเล่ห์เป็นผู้มีความปรารถนาหลามกมีความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้ยึดมั่นอยู่แต่ในความเห็นผิดๆของตนและกลายเป็นผู้มักถือรั้นคลายจากทิฏฐิความเห็นผิดได้ยากและนี้เองคือมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทบาดหมางก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะถึงรบราฆ่าฟันประหัตประหารกันด้วยเล่ห์เพทุบายและด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไปด้วยกันทุกฝ่ายและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานภาพทางการเมืองการเศรษฐกิจและทางสังคมอย่างมากดังที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ข้อแก้ไขปัญหาความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะเช่นนี้จะแก้ไขได้ก็ด้วยประการที่ผู้นำประเทศคือผู้ทำหน้าที่ปกครองบริหารราชการแผ่นดินทุกระดับผู้นำชุมชนหรือผู้นำกลุ่มคนและทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าหรือทุกฝ่ายต่างปฏิบัติธรรมและเว้นจากการหรือข้อปฏิบัติที่เป็นอธรรมเสียข้อปฏิบัติอันเป็นธรรมนั้นย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมมิให้ตกไปในที่ชั่วและให้ผลเป็นความเจริญสันติสุขในชีวิตและก่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่คณะตลอดถึงสังคมประเทศชาติส่วนข้อปฏิบัติที่เป็นอธรรมนั้นย่อมนำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตกไปในที่ชั่วและให้ได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมประเทศชาติดังพระพุทธดำรัสที่ตรัสไว้6ประการที่ได้อัญเชิญมาแสดงไว้ในข้างต้นนั้นแล้วข้อปฏิบัติที่เป็นอธรรมก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะในสังคมประเทศชาติอันบัณฑิตผู้มีปัญญาได้พิจารณาเห็นโทษแล้วจึงเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องเว้นขาดกล่าวคือทั้งไม่ปฏิบัติเองไม่ชักนำให้ผู้อื่นปฏิบัติไม่ยินดีที่ผู้อื่นปฏิบัติ และไม่สรรเสริญผู้ปฏิบัติอธรรมเช่นนั้นเหล่านี้ยังมีข้อปฏิบัติที่เป็นอธรรมทางกายชื่อกายทุจริต3ได้แก่เป็นผู้ชอบฆ่าสัตว์1เป็นผู้ชอบลักทรัพย์รวมทั้งการกบฏคดโกง1เป็นผู้ชอบประพฤติผิดในกาม1อธรรมทางวาจาชื่อวจีทุจริต4ได้แก่เป็นผู้ชอบพูดเท็จ1เป็นผู้ชอบพูดส่อเสียดคือยุแยกให้เขาแตกสามัคคีกัน1เป็นผู้ชอบพูดคำหยาบคาย1เป็นผู้ชอบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระ1อธรรมทางใจคือเจตนาความคิดอ่านทางใจชื่อมโนทุจริต3ได้แก่เป็นผู้โลภจัดคือเพ่งเล็งอยากได้1เป็นผู้มีจิตใจพยาบาทปองร้าย1และเป็นผู้มีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม1รวมเป็นอธรรมหรืออกุศลกรรมบท10ประการอันบัณฑิตผู้มีปัญญาเห็นโทษของอธรรมนี้แล้วพึงต้องงดเว้นโดยเด็ดขาดเอง1ทั้งไม่ชักนำหรือสั่งให้ผู้อื่นกระทำ1ไม่ยินดีที่ผู้อื่นกระทำ1และไม่สรรเสริญผู้ประพฤติอธรรมดังกล่าวนี้อีก1ส่วนข้อปฏิบัติที่เป็นธรรม10ประการอันบัณฑิตผู้มีปัญญาประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงด้วยตนเอง1ทั้งชักชวนแนะนำสั่งสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติ1ยินดีที่ผู้อื่นปฏิบัติ1และยกย่องสรรเสริญผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นธรรมทั้ง10ประการนั้นอีกด้วยอีกประการ1ข้อปฏิบัติอันเป็นธรรมนี้ได้แก่การเว้นขาดจากการปฏิบัติอธรรมคืออกุศลกรรมบท10ประการดังกล่าวแล้วแล้วประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรมหรือกุศลกรรมบท10ประการดังต่อไปนี้ประการที่1ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยจิตใจเมตตากรุณาธรรมคือความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุขและพ้นทุกข์ได้แก่ปฏิบัติต่อกันด้วยความเห็นอกเห็นใจกันไม่คิดประหัตประหารกันรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราและรู้จักให้อภัยแก่กันและกันไม่ถือโทษโกรธพยาบาทจองเวรกันประการที่2ประกอบแต่อาชีพที่สุจริตมีน้ำใจโอบอ้อมอารีเผื่อแผ่เสียสละความสุขส่วนตัวและหรือแบ่งปันทรัพย์สินให้เป็นทานเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นประการที่3มีความสันโดษในคู่ครองของตนและมีความสำรวมในกามไม่คิดพูดทำความนอกใจคู่สมรสให้ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนไปด้วยประการที่4กล่าวแต่วาจาที่จริงเป็นผู้มีความสัตย์ไม่เจ้าเล่ห์ตลบตะแลงอำพรางหลอกลวงผู้อื่นประการที่5กล่าวแต่คำสุภาพไพเราะอ่อนหวานประการที่6กล่าวแต่คำประสานไมตรีประการที่7กล่าวแต่คำพูดที่ดีมีสาระประโยชน์ไม่เพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระประการที่8อบรมจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้เบาบางจากความโลภจัดความเห็นแก่ตัวจัดหรือตัณหาราคะจัดประการที่9อบรมจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเบาบางจากความเป็นคนเจ้าอารมณ์มักโกรธจัดและผูกใจเจ็บแค้นพยาบาทจองเวรประการที่10อบรมจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้เบาบางจากความหลงงมงายไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงเหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติอันเป็นธรรมที่จะนำไปสู่ความเจริญและสันติสุขและเป็นอุปการะในการประนีประนอมประสานไมตรีนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ได้ดียังมีข้อปฏิบัติอันเป็นธรรมสำหรับผู้นำหมู่ชนทุกระดับให้ปกครองบริหารหมู่คณะถึงการบริหารกิจการของประเทศชาติหรือสังคมหมู่ใหญ่ให้ถึงความเจริญสันติสุขและนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ได้สำเร็จและเจริญขึ้นได้ด้วยหลักการปกครองการบริหารที่ดีอีก6ประการดังต่อไปนี้ 1. หลักความถูกต้องกล่าวคือผู้นำหรือผู้ปกครองหรือผู้บริหารหมู่คณะทุกระดับจนถึงระดับประเทศชาติพึงประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมและเว้นขาดจากการปฏิบัติอธรรมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ประการที่1และพึงปฏิบัติตนและปกครองบริหารหมู่คณะถึงสังคมประเทศชาติให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายของบ้านเมืองกล่าวคือตามหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมและพึงต้องดำรงตนด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอยู่ในกติกาอันชอบธรรมของสังคม และหรืออยู่ในหลักการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยโดยอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทยโดยประชาชนเพื่อประชาชนโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอันประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและนานาอารยประเทศเขายอมรับว่าดีและนิยมว่ามีส่วนเสียน้อยที่สุดโดยในนี้ทางราชการผู้รับสนองพระบรมราชโองการจากพระประมุขจึงต้องฟังและพิจารณาสนองตอบเสียงเรียกร้องต้องการโดยธรรมของประชาชนส่วนใหญ่เป็นสำคัญและพึงปกครองบริหารหมู่คณะตลอดถึงประเทศชาติตามหลักวิชาการบริหารตามหลักฐานข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ตรงประเด็นอย่างสมบูรณ์ดีพอเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยและตัดสินใจสั่งการมิใช่วินิจฉัยสั่งการหรือพูดพล่อยๆโดยปราศจากหลักวิชาและไร้ข้อมูลที่ถูกต้องที่เชื่อถือได้ที่ตรงประเด็นและที่สมบูรณ์ดีพอในการประกอบใช้ประกอบการวินิจฉัยโดยรอบคอบดีแล้วประการที่สองหลักความเหมาะสมคือรู้จักยืดหยุ่นผ่อนหนักผ่อนเบาโดยไม่เสียหลักการโดยอาศัยหลักสัพพุริสธรรม7คือความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุสังเกตผลความเป็นผู้รู้จักบุคคลรู้จักฐานะของตนรู้จักประชุมชนรู้จักการเวลาที่เหมาะสมและรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยทรัพย์ตลอดทั้งการใช้สอยงบประมาณของแผ่นดินให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าไม่สูญเปล่าเป็นต้นประการที่3หลักความบริสุทธิ์กายวาจาใจด้วยธรรมะปฏิบัติดังกล่าวและหรือการบริหารกิจการตลอดทั้งการบริหารราชการแผ่นดินด้วยจิตใจซื่อมือสะอาดโปร่งใสตรวจสอบได้ประการที่4หลักความยุติธรรมกล่าวคือปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเที่ยงธรรมตามหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมชื่อว่ายุติธรรมให้เสมอหน้ากันไม่เลือกปฏิบัติด้วยความลำเอียงหรืออคติ4คือลำเอียงเพราะความรักหรือเห็นแก่หน้ากัน1ลำเอียงเพราะความเกลียดชังกัน1ลำเอียงเพราะความเกรงกลัว1ลำเอียงเพราะความหลงไม่รู้เหตุผลหรือไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่เชื่อถือได้ที่ตรงประเด็นและที่สมบูรณ์ดีพอแก่การพิจารณาวินิจฉัยให้ถูกต้อง1ประการที่5หลักพรหมวิหารคุณธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่คือปฏิบัติกันด้วยเมตตาพรหมวิหารปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาพรหมวิหารปรารถนาที่จะให้ผู้ที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์มุทิตาพรหมวิหารพลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีมีสุขไม่อิจฉาริษยากันและอุเบกขาพรหมวิหารมีใจมัธยัสถ์เป็นกลางวางเฉยเมื่อผู้อื่นถึงซึ่งความทุกข์หรือถึงซึ่งความวิบัติอันเราช่วยอะไรไม่ได้และก็ไม่ดูถูกเหยียดหยามซ้ำเติมเขาประการที่6หลักความเสียสละผู้เป็นใหญ่หรือเป็นผู้นำคนหรือนักปกครองนักบริหารเป็นผู้มีอำนาจเหนือผู้อื่นพึงลดมานะละทิฐิด้วยความเสียสละความสุขส่วนตนและสละความเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์สุขของหมู่คณะและหรือเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมแล้วทุกฝ่ายพึงลดมานะละทิฐิหันหน้าเข้าหากันปรึกษาหารือกันด้วยความประนีประนอมยอมความกันความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ย่อมเกิดและเจริญขึ้นได้ด้วยคุณธรรมของผู้นำและประชาชนทุกฝ่ายทุกหมู่เหล่าดังที่กล่าวมานี้ประชาชนก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์สมดังพระพุทธภาษิตมีมาในธรรมิกสูตรความว่าในหมู่มนุษย์ผู้ใดได้รับสมมุติให้เป็นใหญ่ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรมประชาชนที่เหลือก็ย่อมประพฤติไม่เป็นธรรมตามโดยแท้ราษฎรย่อมอยู่กันอย่างเป็นทุกข์ทั่วหน้าถ้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมในหมู่มนุษย์ผู้ใดได้รับสมมุติให้เป็นผู้นำถ้าผู้นั้นประพฤติเป็นธรรมประชาชนที่เหลือก็ประพฤติธรรมตามไปโดยแท้ราษฎรย่อมอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันถ้าราชการตั้งอยู่ในธรรมและมีพระพุทธดำรัสในพระไตรปิฎกอีกว่าสุขาสังคัสสะสามัคคีความสามัคคีพร้อมเพรียงแห่งหมู่ย่อมนำสุขมาให้วันนี้ขอยุติ การแสดงปาตกถาธรรมไว้แต่เพียงนี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร